Frekvenca X.
Živjo, lep radioveden pozdrav v novi sezoni Frekvence X.
Živjo, kako ste se imeli kaj na počitnicah?
Jan, s čim si se ti ukvarjal?
Veliko sem bil zunaj, to se mi zdi med poletjem tista najpomembnejša stvar, da res uživamo ta lepi del leta. Ti, Maja?
Ja, v bistvu, da še malo podaljšam vprašanje, si se ukvarjal s čim znanstvenim ali pa kakšno zanimivo novo stvar naumil?
Recimo, da so bili še najbližje znanstvenemu ukvarjanju oziroma udejstvovanju moji sprehodi po hribih, ko sem opazoval naravo precej. No, recimo, da to še najbližje znanosti pride.
Aha, potem imamo hipoksijo, pa nadmorsko višino in tako naprej. Ja.
A predvsem naravo.
Ja, če jaz sem se poukvarjala, kako bi rekla, v bistvu veliko bolj monotone so bile moje počitnice selitvene. Tako da sem se ukvarjala, kakšen volumen knjig gre v posamezno kartonsko škatlo, kako so težke, kakšen volumen oblačil gre v posamezno kartonsko škatlo in da je seveda gostota knjig precej večja od gostote oblačil, recimo.
Se pravi, take fizikalne počitnice.
Ja, ampak tale oddaja bo še imela pečat oziroma von po počitnicah, namreč ko smo bili mi na oddihu, v takšnem ali drugačnem, znanost ni počivala.
Midva sva Jan Grilc in Maja Ratej.
In so zbrala nekaj poletnih zanimivosti, od tehnologije do astronomije.
Od tega, da smo se za las izognili srečanju z asteroidom, do tega, da podatke v tehnološkem svetu že zapisujejo na DNK.
Poleti pa je znanost zavila tudi k okolju in pa k koreninam človeka.
Od tega namreč, da je mikroplastika vse bolj pogosta priloga v naši pitni vodi, pa do tega, da so predniki naše človeške vrste po Evropi hodili že veliko, veliko prej, kot se je domnevalo. Doslej.
Toliko za začetek, za uvod, a greva Jankar k stvari?
Greva.
Tehnologija. Hitreje, višje, močneje.
Ja, tri novice v tem slogu sva izbrskala. Najprej k poletnemu presežku, ki se kiti s pridevnikom največji.
To je računalniški čip. Nenavadno, saj je šel razvoj čipov do zdaj le v eno smer, postajali so vse manjši. Podjetje Cerebras pa je predstavilo čip, ki je velik približno toliko kot tablica ali manjši zaslon.
Skrivnost je v tem, da je namenjen prav izzivom strojnega učenja in umetne inteligence, kjer je pomembno število jeder v čipu. Najmočnejši procesorski čipi namiznih računalnikov imajo denimo okrog 30 jeder. Novi čip pa ima takih jeder kar 400 tisoč. Zahtevane operacije strojnega učenja lahko obvlada precej hitreje in manj energijsko potratno. Kompleksne operacije, ki zdaj trajajo mesece, bo lahko opravil v minutah.
Od največjih pa k najmanjšim. Tehnologije shranjevanja podatkov se že od izuma računalnika ves čas spreminjajo, ne to vemo. Tehnološko bolj napredne zamenjajo tiste zastarele. Poleti pa smo bili priča nenavadnemu obratu. Za shranjevanje elektronskih podatkov so raziskovalci enega izmed zagonskih podjetij v Združenih državah Amerike uporabili najstarejšo tehnologijo na Zemlji. Molekule DNK.
In na kakšen način? Vse članke z angleške verzije Wikipedije, torej ves njihov tekst v velikosti 16 gigabajtov, so zapisali v DNK in ga shranili v majhni ampuli. To so naredili s svojim zapisovalnikom DNK, ne prav zelo veliko napravo, ki bi jo lahko pospravili v običajno stanovanje.
Ampak veš, kaj je zanimivo, Jan? A si sploh predstavljaš, kako to funkcionira, zapisovanje?
Težko. Ne morem reči, da si prav plastično predstavljam zdaj tukaj pred očmi, kako je vsa ta pretvorba iz angleških člankov objavljenih na spletu prešla v DNK vijačnico.
Še manj pa to, kako potem te informacije dobijo nazaj iz DNK vijačnice, ne?
To je torej še ena taka stvar, s katero se bomo nekoč ukvarjali v frekvenci X.
Točno to rekla sva, da bova temu posvetila eno od prihodnjih oddaj, ampak čisto za nadaljevanje tele novice, zakaj so se sploh lotili tega projekta. Vijačnica DNK bi bila uporabna za shranjevanje podatkov, saj je kompaktna in kemično stabilna. Glede na to, da je osnova za vse življenje na tem svetu, je tudi nedvomno bolj dolgoživa, kot pa naprimer vaš USB ključe, ki ga imate v torbi. DNK zapisov podatkov sicer še nekaj časa ne bo v pametnih telefonih in podobnih napravah za splošno rabo. Nekatera specializirana podjetja, ki se ukvarjajo s hrambo velikih količin podatkov, pa bi tehnologijo lahko uporabila na precej različnih načinov.
Med poletjem pa smo doživeli še en izjemno pomemben preskok na področju robotike. Znanstveniki iz univerze Carnegie Mellon so uspešno razvili robotsko roko, ki jo lahko upravljamo le z možgansko aktivnostjo.
Ključen uspeh te skupine raziskovalcev je, da to roko človek upravlja brez ugrajenega čipa v možganih. Tako tehnologijo smo poznali že nekaj časa. Zdaj jo prvič lahko upravljamo prek vmesnika med možgani in računalnikom, za katerega človek ne potrebuje invazivnega operacijskega posega, ki je običajno zelo drag in nevaren, zato v širšo rabo ni prešel. Z uporabo zunanjih senzorjev možganske aktivnosti so zdaj dosegli, da robotska roka lahko sledi kurzorju na zaslonu. Podatki iz neinvazivnih vmesnikov so namreč precej bolj zamegljeni in nenatančni, zato je z njimi težje usmerjati robotsko roko k bolj zahtevnim in natančnim opravilom.
Gre torej za prvi korak tehnologiji, ki bi lahko znatno izboljšala življenja številnim pacientom, ki imajo gibalne težave ali se sploh ne morejo gibati.
Ja, zdaj po nadaljevanju ostanimo pri moči misli in poglejmo nov prelom na področju umetne inteligence. Jan, ti si spisal tole novico, ki je sumim, da ti je še posebej fascinantna.
Ja, zanimivo se mi zdi. Že dolgo spremljamo novice o šahovskih dvobojih med ljudmi in računalniki, no zdaj pa so se taka tekmovanja preselila na nov teren in sicer poker.
Po šahu in goju umetna inteligenca zdaj zmagovita tudi v pokeru.
Tudi poker igrajo računalniki.
Ja, kar je precej zanimivo, ker do zdaj pri šahu in recimo goju, kjer so uporabljali moč računalnikov, to sta obe dve igri, ki potekata nekako z vsemi informacijami. Oba igralca vesta vse o tem, kaj se dogaja med igro. Pri pokru pa ni tako. Tam vsak igralec drži svoje karte skrite.
Tako in ima poker face.
Tako je. Program, ki so ga skupaj razvili raziskovalci Univerze Carnegie Mellon in Facebookov oddelek za umetno inteligenco, pa je premagal vodilne profesionalne igralce v različici Texas Hold'em pokra, torej najbolj razširjene različice pokra na svetu. Program se imenuje Pluribus, najprej je premagal posamezne šampione in pozor, tukaj res govorimo o najboljših igralcih sveta z množico osvojenih turnirjev in rekordov. Potem pa so ga preizkusili še v igri s šestimi igralci in program je ponovno zmagal.
Ja, igralci so bili na tehnologijo navdušeni, sploh zanimivo se jim je zdelo, da je program uporabil kombinacije različnih strategij, ki jih ljudje pravzaprav nikoli ne uporabljajo.
Astronomija. Nosila nas je Luna.
Najbolj odmeven julijski dogodek, povezan z vesoljem, se je pravzaprav zgodil že pred 50 leti. V drugi polovici meseca skoraj niste mogli spregledati okrogle obletnice prvega koraka človeka na luninem površju.
In vidimo,
Armstrong je na Luni.
Množica dogodkov in medijskih vsebin je pospremila spomin na izjemni dosežek Nila Armstronga, Baza Aldrina in ekipe, ki se je celo desetletje pripravljala na to, kot so jo ljubkovalno poimenovali, največjo avanturo v zgodovini človeštva. Tudi pri Frekvenci X smo govorili o odmevih lunarnega podviga po polovici stoletja. Med našimi podcasti in na spletni strani Vala 202 najdete kar precej vsebin, ki se ozirajo proti edinemu zemljenemu naravnemu satelitu.
50 let po prvem pristanku pa se vesoljski programi različnih držav znova obračajo proti Luni. Ameriška vesoljska agencija NASA je letos objavila, da nameravajo znova poslati astronaute na Lunino površje do leta 2024. Takrat naj bi prvič tja stopila ženska članica posadke. Do konca desetletja pa želijo na Luni vzpostaviti tudi stalno človeško prisotnost. Tole pa nekaj podrobnosti.
V prihodnjem desetletju nameravajo tja poslati ljudi tudi Rusija, Kitajska in Japonska. Slednja izdeluje tudi vozilo, ki bi bilo sposobno na Luni prevoziti 10.000 kilometrov. Vsi ti podvigi naj bi se zgodili okrog leta 2030. Že čez poletje pa smo videli nekaj novih korakov proti Luni. Indija je namreč po več ponesrečenih in odpovedanih poskusih izstrelitve 22. julija proti Luni poslala plovilo Chandrayaan 2, ki naj bi Indiji zagotovilo mesto v dvorani slavnih. Če bo pristanek, ki je planiran za te dni, uspešen, bo Indija postala četrta država na svetu, ki ji je to uspelo.
pri NASA pa za enega večjih poletnih uspehov označujejo vesoljsko atomsko uro, ki so jo uspešno aktivirali avgusta. Ta tehnološki dosežek je pomemben za navigacijo v vesolju, gre namreč za prvi instrument, ki je hkrati dovolj stabilen, da lahko spremlja koordinate potovanja plovila in tudi dovolj majhen, da ga lahko na plovila sploh namestijo.
Ja, za določanje položaja ura meri razdalje do objektov z merjenjem časa, ki ga signal porabi za pot od točke A do točke B. Se pravi, če poenostavimo, v bistvu gre za nekakšen vesoljski sonar. V vesolju morajo biti take ure izjemno natančne, napaka le ene sekunde lahko pomeni razliko med pristankom na Marsu ali potjo zgrešeno za nekaj 100 tisoč kilometrov. No, nova ura je tako natančna, da izgubi eno sekundo na 10 milijonov let, kar bo nas omogočilo, da se bodo plovila orientirala samostojno, ne pa da se bodo še naprej morala zanašati na navodila, ki jih dobijo iz centrale na Zemlji.
Zdaj pa na področju astronomije k temi, ki poslušalci zadeva tudi vas, bolje rečeno, vašo domišljijo.
Samo brez Donalda Trumpa, prosim.
Mednarodna astronomska zveza letos praznuje 100 let in k praznovanju so povabili kar ves svet. In van mimo grede vključili še nekaj drugih planetov. Ob začetku poletja so razglasili akcijo poimenovanja eksoplanetov.
In v vsaki državi so dodelili enega izmed znanih planetov v naši galaksiji, ki so do zdaj nosili tehnična imena. Prebivalci države pa lahko glasujejo, kakšno ime mu bodo nadeli. To bo postalo uradno ime planeta, saj je Mednarodna astronomska zveza edina organizacija na svetu, ki lahko uradno poimenuje planete.
In kakšen planet je pripadal Sloveniji?
Ja, gre za 446 svetlobnih let oddaljeni planet WASP 38b.
To je res dolgočasno poimenovanje.
Zelo, zelo, nič privlačnega ni na njem. No, ampak planet je pa vseeno zanimiv, takole ga opiše astronom Andrej Guštin.
Dobili smo je tak hecen planet, če nakar kratko opišem, ne? Reče se, takim planetom se reče vroči Jupitri, plinasti planeti so to, zelo blizu materinske zvezde in zaradi tega ima temperaturo ponovadi okrog 1000 ali čez 1000 stopinj Celzija. Neposredno ga ne bomo verjetno nikoli videli, razen ko bomo poleteli tja, enkrat, ne, na svoj planet. To pa tudi pomeni, da ni to tip planeta, ki bi bil podoben Zemlji, da bi lahko kakšne Marsovce vsaj ne, te našega tipa pričakovali. Ne.
To je torej nekaj izhodišč za razmislek, upoštevati je pa treba še nekaj pravil za poimenovanje, če ste ravno kar vzeli kuli in vašo beležnico. Ime mora biti izgovorljivo, to je prvič, ne sme imeti religijskih, političnih ali vojaških konotacij in ne sme biti poimenovan po živi osebi, tako da Jan po sebi ga ne moreš poimenovati.
No, ampak to pravilo so verjetno bolj sprejeli zaradi Donalda Trumpa.
Ja, imena lahko predlagate, če v iskalniku pišete portal v vesolje.
Asteroid, ki je za nas zgrešil Zemljo.
25. julija je Zemljo obletel asteroid, velik kot nogometno igrišče. Da se nam približuje, smo izvedeli tik pred zdajci.
Ja, asteroid, ki se je bližal Zemlji, je od 60 do 130 metrov velika gmota kamenja. To si lahko predstavljamo kot stolpnico, napolnjeno s kamenjem, ki s svojo kinetično energijo povzroči veliko škodo.
Letel je 65 tisoč kilometrov stran, kar morda na prvi pogled zveni veliko, z vesoljske perspektive pa ni. Sateliti, ki namreč krožijo okoli Zemlje, se gibljajo le na polovico manjši razdalji. Še pomembnejše pa je, da je človeštvo, kot sva že rekla malo prej, za prišleka izvedelo le en dan prej. Tole je povedal Aljoša Masten, novinar na MMC.
Precej večji je od teh dogodkov v bližnji znani, mislim, novejši zgodovini. Najbolj svež, najbolj spominjal je najbrž dogodek v Čeljabinsku v Rusiji, ki se je zgodil nekje 6 let nazaj. Takrat je prišlo do eksplozije neke 20-metrske skale.
Torej 5-krat manjše.
Tako, 5-krat manjše. V Tunguski, potem nekje 100 let nazaj, pa je nekje 50-metrska skala, po podatkih Evropske vesoljske agencije, eksplodirala nekje pač nad temi sibirskimi gozdovi in zravnala Zemljo nekje 2000 kvadratnih kilometrov, mislim, da v gozdov. Energija teh nebesnih teles je pa je nekako primerljiva oziroma močnejša od atomskih bomb. Nekako energijo iz Čeljabinska primerjajo z nekje 10-kratnikom eksplozije v Hirošimi, medtem ko kar je bilo v Tunguski, primerjajo s srednjo velikosti više spravi nekje 100-krat. In če bi tale naš nebodega treba, da je zdaj dejansko prišel, bi najbrž že bil že počasi se približeval najmočnejših atomskih bombah, ki so jih testirali v 60-ih letih prejšnjega stoletja.
Od stvarnosti tam zgoraj pa zdaj k naši zemeljski realnosti.
Grenlandska ledena plošča izginja pred našimi očmi.
Letošnji julij je po podatkih ameriške meteorološke službe nekakšnega enačaja našega Arsa prav tako presegel dozdajšnje rekorde v več kot 140-letni zgodovini meritev. Zanimivo je tudi to, da je bilo 9 od 10 najtoplejših julijev izmerjenih v obdobju od leta 2005, ob čemer je zadnjih 5 let vsakič po rekordnih temperaturah prehitelo prejšnje.
In podobne rezultate so dobili tudi za junij, ki je prav po Evropi postavljal temperaturne rekorde. Francija, Španija, Italija, vse te države so se nekako soočile s temperaturami krepko više od dozdajšnjih rekordov. To je potrdil in malo razložil tudi Gregor Vrtačnik iz Agencije za okolje.
Vremensko dogajanje v zadnjih 2 mesecih na Dorotovo je bilo sila nenavadno. Maja smo imeli v srednji Evropi, pa tudi nekih drugih območjih Evrope, zelo dolgotrajno, praktično stabilno, hladno, sveže vreme, ko ni bilo nobenega dneva ali samo sem tretja kakšen dan, ki bi bil nad poprečnimi razmerami za ta del leta. Potem se je pa prav na prehodu iz maja v juni zelo hitro ogrelo in zlasti druga polovica junija je bila v precejšnjem delu Evrope nenavadno vroča.
Rekordno vroča pravzaprav za ta
Evropa,
čas.
Da, Evropa kot celota je bila junija najtoplejša doslej, se pravi od začetka meritev tudi več kot 100 let nazaj, Evropa še nikoli ni doživela tako toplega junija. Razlog za tako visoko temperaturo pa zlasti ta vročinski val ob koncu meseca, ki je zajel ne samo zahodno, ampak tudi precejšen del srednje in pa del južne Evrope.
No, naslednja s tem povezana tema to poletje je bilo taljenje ledu na Arktiki. Za podrobnejše podatke priporočava, da na Twitterju sledite Zekolejbu, ki res ažurno poroča o teh zadevah. No, nama pa so v oči padli predvsem podatki za Grenlandijo.
Ja, letošnjo poletje je bilo rekordno vroče za območja ob severnem tečajniku. Na Grenlandiji naj bi se stalilo 400 milijard metričnih ton ledu, kar je toliko, da bi ta, po novem tekoča voda, za več kot 30 cm poplavila območje, veliko za celo Grčijo.
Ali če poveva še drugače, Grenlandija naj bi na dan izgubila 11 milijard ton ledu, kar je približno podobno več kot 4 milijonom olimpijskih bazenov in to na dan.
Eden od najbolj pompoznih ledenikov tam zgoraj, Helheim, se je v manj kot 15 letih skrajšal za 10 kilometrov. Prav to so tudi opazili NASA-ini znanstveniki, ko so poleti zasledovali taljenje ledu na Grenlandiji. Josh Willis.
We're literally watching the Greenland ice sheet disappear right before our very eyes. And this is having an impact all around the planet.
Ledena plošča Grenlandije izginja tako rekoč pred našimi očmi in to bo imelo posledice na globalni ravni. Po naših predvidevanjih naj bi samo Grenlandija s taljenjem ledu do leta 2100 prispevala več kot meter k globalnemu dvigu morske gladine.
Korak naprej za hladnejša mesta.
Če govorimo o segrevanju ozračja, so eden izmed najbolj problematičnih krajev na Zemlji mesta. Zaradi gostote poselitve in gosto pozidanega površja se zrak namreč na urbanih območjih segreva hitreje. Ne? O tem si Janti kar veliko raziskoval v preteklem letu. Ne?
Ja, ko smo govorili o mestih prihodnosti in vsakič sproti, ko govorimo o mestih sedanjosti. No, raziskovalci Univerze v Buffalu pa so ta problem naslovili z rešitvijo, ki za delovanje ne potrebuje električne ali kakršne druge energije. Gre za majhno, pol metra visoko napravo škatlaste oblike, ki absorbira toploto, ki jo oddajajo stavbe in jo usmeri naravnost v vesolje. Torej, gre za škatlo, obdano z enostavno aluminijasto folijo, ki lovi toploto in to sevanje v žarku usmerja v vesolje. Naprava je povsem pasivna, torej ne potrebuje energije in primerna ravno za mestne površine, saj zbira sicer razpršeno toplotno sevanje in ga usmerja navpično navzgor. In z velikim številom teh napravic, ki bodo relativno ugodne, bi lahko naredili majhen ali malo večji korak proti hladnejšim mestom. Tehnologijo pa bi v prihodnosti lahko uporabili še na več različnih načinov.
Vsekakor bolj trajnosten pristop ne, k segrevanju kot klimatske naprave, ki deloma tudi same prispevajo in ohranjajo ta krog neprestanega segrevanja mest.
rastlinske vrste zemeljskega površja radiramo hitreje kot živalske.
Ob bok vremenu in ledu in segrevanju se vse več govori tudi o veliki hitrosti izumiranja vrst na zemlji, kar je v posebnem intervjuju za RTV po poletje poudaril tudi Robert Watson, eden vodilnih znanstvenikov na področju izginjanja biotskih vrst na svetu.
Well, yes, the eye-catching one is 1 million species are threatened with extinction. But what's even more important is we've transformed 75% of our land.
Milijonu vrst na planetu grozi izumrtje. Še bolj skrb vzbujajoče je to, da smo spremenili kar 75% tal na zemlji. Na svetu smo izgubili 87% mokrišč, dve tretjini oceanov pa sta spremenjeni zaradi človeškega vpliva in v težavah zaradi porušenja naravnega ravnovesja. Ob vsem tem pa je zelo pomembno tudi, da spodkopavamo tako imenovane regulatorne mehanizme, kot so opraševalci. Če strnem, s tem, ko izgubljamo biotsko pestrost, neposredno ogrožamo človeka samega.
Ja, pri izginulih vrstah navadno govorimo o živalih, manj pa je govora o rastlinah, čeprav so baje številke pri njih še bolj skrb vzbujajoče. Tole je eden izmed poudarkov ene izmed študij, ki je šla to poletje.
Na pragu izumrtja naj bi bila vsaka peta rastlinska vrsta, ugotavljajo v študiji britanskih kraljevih botaničnih vrtov, iz narave pa naj bi jih v zadnjih desetletjih izginilo dvakrat več kot vseh ptic, sesavcev in dvoživk skupaj.
X.
Maja, sem pa izbrskal še eno živalsko in to tako prastaro.
A res, povej.
Na Novi Zelandiji odkrili fosile papagaja velikana.
Ja, velik ne bi bil kar en meter in je imel izjemno velik in močan kljun, latinsko pa so ga poimenovali po antičnem junaku Herakleju. Herakles inexpectatus.
Inexpectatus, nepričakovani.
Ja. Fosilni ostanki naj bi bili stari približno 19 milijonov let.
Nova Zelandija je tudi sicer znana, ne, po ptičjih velikanih. Tako so tam na primer živele moe, ptice brez peruti, ki so dosegle višino do 3,7 metra, še enkrat. Ptič velik 3,7 metra, ali pa naprimer hastov orov, največja doslej znana vrsta ujede. Obe vrsti sta izumrli hitro po prihodu Maorov v 13. oziroma 14. stoletju.
No, zdaj pa k drugi postaji, ki prav tako povzroča veliko težav tudi pticam, to je mikroplastika.
Na teden pojemo za plačilno kartico plastike.
Gremo najprej k spodbudnejši novici na tem področju, ne? Ena redkih spodbudnejših. Svetovna zdravstvena organizacija je avgusta objavila študijo, v kateri ugotavlja, da raven mikroplastike v pitni vodi za zdaj predstavlja le minimalno tveganje za zdravje ljudi.
So there's absolutely no doubt that microplastics are found in drinking water and indeed fresh water and
čeprav so mikroplastiko našli tako v stekleničeni vodi kot tudi klicaj v sveži naravni vodi, ki priteče iz pipe, pa vendarle naj v našem telesu ne bi kemijsko reagirala in naj bi se v veliki meri izločila, je pomirjujoče zagotavljal koordinator za vodo in higieno pri zdravstveni organizaciji Bruce Gordon.
Causing harm in organs and tissues. And the main message is that the vast majority of microplastics would pass harmlessly through the body.
No, to je bilo precejšnje olajšanje, potem ko je organizacija World Wildlife Fund v prvi polovici poletja objavila dve skrb vzbujajoče ugotovitvi. Prvič.
Oseba na tedenski ravni najverjetneje v svoje telo vnese v povprečju 5 gramov plastike, kar je sorazmerno količini ene plastične plačilne kartice.
Največji vir plastike, ki ga vnesemo v telo, je po vsem svetu prav voda, ki jo pijemo iz plastenk. Prav s plastenkami pa je povezana druga skrb vzbujajoča vest tega poletja.
V Sredozemskem morju vsako minuto v povprečju pristane 33 800 plastenk.
In koliko znese tole na leto?
Sem vnesla v kalkulator in znese približno 12 milijonov 337 tisoč plastenk pristane na leto v našem Sredozemskem morju.
Čudi me, da sploh še lahko plavamo v njem. Ja, po vseh okoljskih klofutah pa za konec tega okoljskega sklopa vendarle nekaj spodbudnejšega.
Ja, poklanjava vam za malo za sprostitev nekaj romantičnega, ljubezenski napev biskajskih kitov, veličastnih 70 ton težkih živali, ki so ga posneli to poletje v Beringovem morju.
Z naslednjim sklopom pa gremo k človeku. Od prazgodovine do futurizma.
Homo sapiens je bil Evropejec prej, preden smo mislili.
Poletje nam je prineslo novo spoznanje o tem, kako dolgo se ljudje že potikamo po Evropi.
Ja, do zdaj je veljalo, da so najstarejši ostanki Homo sapiensa najdeni v Evropi stari okrog 45 tisoč let. Po dolgotrajnih analizah ene izmed lobanj, ki so jih arheologi odkrili na stropu grške jame Apidima, pa se je izkazalo, da so prvi predstavniki vrste po stari celini hodili že pred 210 tisoč leti, kar pomeni, da bomo morali zgodovino širjenja človeške vrste krepko preurediti. Gre tudi za najstarejše ostanke Homo sapiensa, najdene izven Afrike, kjer se je ta vrsta razvila pred 300 tisoč leti.
Ja, zanimivo pa je, da so prvi prišleki v Evropo pozneje izginili, ne? Domnevno zato, ker so bili v boju za preživetje uspešnejši neandertalci. Vsi današnji ljudje, ki ne živimo v Afriki, namreč izhajamo iz skupine ljudi, ki se je iz Afrike izselila pred približno 70 tisoč leti. Takrat pa so bili očitno uspešnejši pri preživetju, najbrž zaradi tega, ker so že razvili boljše orodje, ne?
Ja, gremo še dlje v preteklost, v čas pred razvojem vrste Homo, ko so v Afriki živeli avstralopiteki, torej med 2 in 4 milijoni let nazaj.
Pred 3 leti so v Etiopiji arheologi odkrili prvo lobanjo zgodnjega človečnjaka, ki je bila relativno dobro ohranjena, skoraj da cela. Predtem smo vse naše znanje razbirali iz koščkov lobanskih kosti in zob. Poleti sta bili objavljeni 2 študiji, ki nam pomagata razumeti pomen najdbe. Starost lobanje so datirali na 3,8 milijona let in to z možnim odstopanjem le 20 tisoč let. Gre za moškega v zreli starosti, o čemer priča obrabljenost zob. Govorimo o eni izmed več vrst avstralopiteka, ki naj bi po novih dognanjih živele celo hkrati, ne ena za drugo. In še vedno ni povsem jasno, iz katere od teh vrst smo se razvili ljudje.
Naš človek pa je po vseh milijonih let zdaj na točki, ko je začel nepovratno spreminjati samega sebe. In s tem mislim na danes že omenjeni DNK. Človek dan danes zna brati in posegati v svoj DNK, s čimer pa se je odprla Pandorina skrinjica.
Gensko spremenjeni kitajski bojčici. Težave na obzorju.
Potem, ko smo konec lanskega leta poročali o tem, da sta se na Kitajskem rodila prva gensko spremenjena otroka, kar je močno završalo med svetovno strokovno javnostjo, so poleti v Nature Medicine objavili študijo o tem, da imajo ljudje s takšnimi genskimi mutacijami, kakršne imata z umetnim posegom ti dve dvojčici, veliko verjetnost zgodnje umrljivosti.
Znanstvenik He je namreč ciljal na gen CCR5, kjer so med drugim shranjena genska navodila za delovanje imunskega sistema. Študija pa je pokazala, da je dobršen delež ljudi z okvaro na tem genu umrl mlajši.
In če se spomnimo za nazaj, filozof Igor Pribac je na valu ob izbruhu te afere razložil, zakaj je bilo dejanje kitajskega znanstvenika Heja Jiankuja tako sporno.
Nesluten je kar prav pridevnik za to, da to označimo, kajti posledice tega posameznega dogodka, ki se je zgodil na drugi strani zemeljske oble, bodo morda zelo ogromne v prihodnih generacijah, kajti najbolj sporen od vseh spornih momentov tega eksperimenta, ki si ga je privoščil kitajski zdravnik, je ta, da bo sprememba, ki jo je sam unesel genski zapis teh dveh dvojčic, v resnici dedna.
Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Čisto za konec, pa še na domača tla. Jesen se je za Slovenijo začela zelo spodbudno.
2 nova ERC projekta za Slovenijo.
Tale novica je res še čisto sveža. Slovenija ima 2 nova projekta Evropskega raziskovalnega sveta.
Na prestižnem razpisu za raziskovalce, ki začenjajo samostojno raziskovalno pot, so izmed več kot 3000 projektnih predlogov izbrali komaj 408 projektov, med njimi tudi projekta doktorja Neca Hodnika z Kemijskega in pa doktorja Matjaža Humarja z Inštituta Jožefa Štefana.
Hodnik se bo ukvarjal z izzivom, kako izboljšati obstojnost elektrokatalizatorjev, kar je zelo pomembno za prihodnjo elektrifikacijo družbe na osnovi vodikovega gospodarstva.
Humar pa bo raziskoval načine za uspešno vgraditev laserjev v žive celice, to bi omogočilo spremljanje dogajanja v posamezni celici tudi v globoko tkivu, kar bi močno vplivalo na več področji, vključno z medicino.
Uspešno raziskovanje želimo.
X. Tako, za prvo oddajo v novi sezoni so bila čisto preveč gostovesedna.
Zanesla nam je. Poletje je bilo malo bolj sproščeno in smo zdaj veseli, da je frekvenca X nazaj.
Ja, ampak vseeno upava, ne, da ste izmed vseh teh novic, ki sva vam jih natrosila, našli kakšno, ki vam je bila še posebej interesantna.
Imava pa še eno prošnjo za vas. Zanimalo naju je, kaj zanimivega je pri nas ali na tujem izšlo na področju znanosti oziroma poljudne znanosti. Vesela bova vaših sporočil in namigov na našem mailu frekvenca.x@rtvslo.si ali pa na našem Twitter oziroma Facebook profilu.
Ja, zanimalo naju je torej, kaj ste brali, kaj ste zasledili, kaj so trenutne trending točke znanosti oziroma poljudne znanosti. To nam bo močno pomagalo tudi pri snovanju prihodnih tem letošnje sezone Frekvence X. Ja. Sicer pa tudi v novo sezono vstopamo z vizijo, da vam nekaj dobrih tem predstavimo v obliki serij, kot smo to storili že lani. Še predtem pa septembra sledi nekaj ogrevalnih oddaj, ki bodo predvsem mladostno, zagnane in pa radiovedne.
Torej tudi z vašo pomočjo. Več pa v prihodnjih tednih.
Pozdrav od ekipe Frekvence X. Adio.
Čau.